Nu, lozola mūžas pagastu šodien brauksim. Nu, šodien, nu, īsts maršus nav garākais. Šodien 43 adreses.
Īsti pirms 6 no rīta Rēzeknē satieku Daini Žuku. Ir vēl tumšs. Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma Alla As teritorijā blakus viena otrai nostājušās vairākas atkritumu savākšanas mašīnas. Dainis ir šoferis.
Darba diena sākas vienmēr 6:00?
Jā, mums līdz 6:00 nedrīkst trokšņot, tikai 6:00 drīkst izbraukt.
Lai sniegtu atkritumu savākšanas pakalpojumu, parasti viņi brauc divatā.
Regul mans palīgs Māris. Beigat malā tagad braukt.
Precīzi 6:00 mašīna izbrauc no pagalma un sāk tās dienas maršrutu pa Rēzeknes novadu. Apstājamies pie kādas mājas piebraucamā ceļa. Šofera palīgs Māris Kazuševs pieļauj, ka konteineru no šīs viensētas tās iedzīvotājs ir vilcis aptuveni 200 metrus.
Lai nevajadzētu mums braukt iekšā, lai tur viņiem nebraukāt ceļu ārā un slikta iebraukšana, tad viņi atvelk uz līdz lielajam ceļam.
Kaimiņos esošās mājas saimnieks, atkritumu savākšanas mašīnai tuvojoties, steidzīgi vēl tikai velk savu konteineru. Viņu sauc Rihards.
Bijā tā aizmirsis izvilkt?
Jā, aizmirsu. Suņi sāk arī, nu, burtiski modinātājs minūti vēlāk.
Sakiet, cik sen jums jau ir oficiāli konteiners?
Man liekas, ka tā kā viņi uzsāka darboties. 3 gadi, 4. Šeit jau dzīvoju iepriekš vecvecāki, es biju pilsētā dzīvojis. Jā, apraka sadedzināja. Nu, tas, kas tajos laikos bija iespējams, tas bija.
Rihards ir novērojis, ka joprojām ir kaimiņi, kuriem nav konteineru.
Ir arī kaimiņi, kas vēl nesaprot, tāpēc vēl joprojām izmet ārā mežos, lielumu izmet ārā, neskatoties uz priekšu un sev apkārt mājām nekārtību veidojot līdz ar to.
Uz kādu citu māju vec slīpa nogāze. Šoferis Dainis Žuks saka, ka ziemā viņi tāpēc pagalmā nebrauc, jo ceļš ir stāvs un slīdīgs.
Tikai vasarā. Ziemā viņš velk uz augšu. Šobrīd nav viņš izvilcis. Ah, velk, rekur, velk.
Vakar vakarā aizmirsam dažu diņu rēta jau pīmiņām, ka vāk.
Māju saimniekam Jurim ar atkritumu savākšanas uzņēmumu līgums ir jau vairākus gadus. Prasu, vai viņam ir kaimiņi, kuri atkritumus izmet tam neparedzētās vietās.
Tagad jau nav vairāk, nav kupš konteineri sokušīs, nav tik troki, bet īpriekš ar vacīm atkritumiem ir liela problēma. Tāpat pori ceram, tie sāta, kur tagad neviens nedzēvoja, tie īpriekš dzēvo, tie ir taidas kaudzes apliek, vienkārši baila.
Saskaņā ar likumu, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Rēzeknes novadā pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus, kas paredz, ka ikvienam atkritumu radītājam ir jāslēdz līgums par sadzīves atkritumu savākšanu.
Nevar apgalvot, ka katrs atkritumu radītājs ir noslēdzis līgumu, bet lielākā daļa ir noslēgusi no mājas saimniecībām, bet vēl liels darbs priekšā, lai noslēgtu pēc iespējas vairāk.
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška raksturo situāciju platības ziņā vienā no lielākajiem Latvijas novadiem.
Daļa šo cilvēku uzskata, ka tie atkritumi, kas tiek radīti, nav nemaz jānes uz to atkritumu konteineru, bet varbūt uzskata, ka var sadedzināt savā piemājas saimniecībā, uzskata, ka var izmest arī ceļa malā un par to neko nekādu atbildumu nenest.
Pašvaldības speciālisti nevarēja sniegt informāciju, cik Rēzeknes novadā ir mājsaimniecību, kas rada atkritumus un nav noslēguši līgumus par to savākšanu. Izpilddirektors Jānis Troška norādīja, ka šādu personu apzināšana notiekot sadarbībā ar pagastu pārvaldēm. Arī paši iedzīvotāji ziņo par problēmām.
Teikšu atklāti, kad ir sūdzības, kad kaimiņš kaimiņu nosūdz, un tas arī savā ziņā kaut kā veicina to līgumu noslēgšanu. Kaimiņam arī ir tā pretenzija, kāpēc viņš var apmaksāt šo konteineru, bet kāpēc kaimiņš to nedara un izmet nezin, kur tos atkritumus.
Rēzeknes novadā kontroli par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic administratīvā inspekcija. Tās vadītāja Vija Netle Galeja atzīst, ka šobrīd situācija vairs nav tik slikta, bet darbs šajā jomā viņiem būšot arī turpmāk. Līdz šim inspekcija ir izsniegusi 34 brīdinājumus.
Pēc mūsu brīdinājuma, nu, var teikt, ka 95% šie līgumi par sacīves atkritumu apsaimniekošanu tiek noslēgti. Ņemot vērā, kad uz mūsu brīdinājumiem personas ir noslēgušas līgumus, tad mēs sodus neesam nekam piemērojuši, bet ir paredzēta administratīvā atbildība par apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu.
Fiziska persona var saņemt līdz 1100 eiro lielu sodu. Juridiskai personai soda naudas apmērs var sasniegt pat 4000 eiro.
Tas ir maksimums atšķirībā no pārkāpuma smaguma.
Rēzeknes novada atkritumu savākšanas pakalpojumu nu jau 10 gadus sniedz Sija Alla As. Viņiem ar Rēzeknes novada viensētās dzīvojošiem klientiem noslēgto līgumu skaits ir vairāk nekā 4000. Uzņēmuma izpilddirektors Jurijs Petkevičs stāsta, ka katru gadu arī pieaug to cilvēku skaits, kas slēdz šādus līgumus.
Ja tur neviens nedzo, nav jēgas, nu tā kā mākslīgi slēgt līgumu, lai tikai statistika parādītu tos. Bet, protams, ja ir cilvēks dzīvo, tad visas atrunas par to, ka man atkritumu nav, es tur škiroju pa absolūti visu, dedzenu tur arī kaut ko. Nu neiet krasta kaut kādai atkritumu masai, nu jebkurā gadījumā viņa veidojas.
Jurijs Petkevičs norāda, ka kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai lielākā problēma laukos ir piebraucamie ceļi.
Iespēja tikt pie klientam, klienta iespējas savus atkritumus, ja viņš atrodas nepiebraucama teritorija, izvilkt līdz vietai, kur mēs varam viņus savākt.
Katru situāciju viņi risina individuāli. Ja tobrīd ceļš ir neizbraucams, viņi atkritumus var savākt nākamajā izvešanas reizē.
Ņemot vērā, ka mēs katram klientam skaitam faktiski savākt to atkritumu daudzumu, par ko viņš arī maksā, tad pašam klientam pa lielam no finansiāla viedokļa absolūti vienalga, vai mēs divas reizes paņēmam pa vienam konteineram, vai mēs vienu reizi paņemsim divus konteinerus, rēķins viņam nemainās no tā absolūti.
Alās izpilddirektors Jurijs Petkevičs atzīst, ka arī atkritumu savākšanas tarifs esot viens no aspektiem, kas ietekmē cilvēku apzinību.
Jo lielāks tarifs, kas cilvēkam ir jāmaksā, jo lielāks kārdinājums izvest atkritumus un izmest tam neparedzētē vietā.
Alās maksa par konteineru esot atkarībā no tā piepildījuma, tāpēc Petkevičs uzsver, ka atkritumu škirošana ir viens no veidiem, kā cilvēki var ietaupīt.
Ja konteiners ir uz pusi pilns no nulles līdz pusei, tad viņš skaitās, ka pusi piepildīts, līdz ar to cena ir tikai par pusi no konteineru. Ja mēs škirojam to materiālu, ko var škirot, un nemētam vairs tajā konteinerā, kas ir paredzēts atdzīves atkritumiem, mēs ļoti loģiski samazinām to apjomu, par kuru mēs maksājam. It īpaši, ja mēs runājam par maisaimnīcu vai viensētam, viņam vislielākā iespēja to kontrolot, redzēt, jo tad viņi ir tie paši, kas ir atbildīgi par saturu, un viņi paši redz, kas tur notiek. Un tur reāli 240 litras, tas starpība uzreiz būs redzama.
Latvijā nav kopējo statistikas datu par situāciju ar maisaimniecībām, kas rada atkritumus un nav noslēguši līgumus par to savākšanu. Taču gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji, gan atkrituma apsaimniekotājs un uzrunātie iedzīvotāji atzīst, ka šobrīd nelegāla atkritumu izmešana laukos vairs nav tik izteikta problēma. Cilvēki kļūstot apzinīgāki un nomainoties paaudzēm arī paradumi mainās. Neskatoties uz to, darbs ar iedzīvotāju motivēšanu, izglītošanu un kontroli jāveic arī turpmāk, jo daļa sabiedrības pret atkritumu apsaimniekošanu joprojām izturas nolaidīgi. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.